Pulkstenis ir 9 vakarā. Ziņas vieglajā valodā. Dailes teātri vadīs Juris Žagars. Viņš ir aktieris un uzņēmējs. Uz Dailes teātra vadītāja amatu notika konkurss. Konkursā piedalījās 13 cilvēku. Viņus vērtēja speciāla žūrija, kas piešķīra punktus. Žagars saņēma visvairāk punktu. Pagaidām Dailes teātri vada Andris Vītols. Dailes teātrim būs arī jauns radošais direktors. Tas būs režisors Viesturs Kairišs. Dailes teātris drīz mainīsies, tā norādīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Viņš ir no partijas Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Saimā šodien deputāti runāja par ārpolitiku, to sauc par ārpolitikas debatēm. Šādas debates notiek katru gadu un notika 10. reizi. Uzrunu teica Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, runāja arī Saimas priekšsēdātājs biedre Dagmāra Beitnere Legalla, premjers Krišjānis Kariņš un aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Saimas deputātu uzrunas klausījās arī ārvalstu diplomāti. Deputāti kritizēja Eiropas Savienības lēmumus par klimatu. Deputāti aicināja vairāk domāt par dzimstības veicināšanu un drošību internetā. Latvijas karavīri Irākā turpinās cīnīties ar teroristisko organizāciju Daiš, tā nolēma deputāti. Latvijas karavīriem Irākā būs jāpaliek vēl 2 gadus līdz 2022. gada 1. februārim. Iespējams, viņi atgriezīsies Latvijā arī agrāk. Latvijai ir tiesības to pieprasīt. Latvijas karavīri apmāca Irākas karavīrus. Latvijas karavīrus uz Irāku nosūtīja 2016. gadā. Austrālijā turpinās lieli mežu un krūmāju ugunsgrēki. Šodien virs ugunsgrēkiem notika lidmašīnas avārija. Lidmašīnā bija iekšā 3 amerikāņi. Viņi visi gāja bojā. Lidmašīna palīdzēja dzēst ugunsgrēkus. Avārija notika Jaundienvid Velsā. Lidmašīnas avārijas brīdī šajā apvidū ugunsgrēkus dzēsa gandrīz 2000 ugunsdzēsēju. Liesmas Austrālijā strauji izplatās, ir slēgta arī vairāki ceļi. Tā ziņo Kanberas ceļu policija. Kanbera ir Austrālijas galvaspilsēta. Par sportu Latvijas tenisists Ernests Gulbis Austrālijas atklātajā čempionātā uzvarēja slovēņu tenisistu Aljažu Bedeni. Spēles rezultāts bija 7-5, 6-3 un 6-2. Pēc šīs uzvaras Gulbis ir ticis nākamajā 3. kārtā. 3. kārtā Gulbis tiek 1. reizi. Gulbis sauc par Latvijas 1. raketi. Pasaules labāko tenisistu vidū viņš ir 256. vietā. Viņa pretinieks Bedene ir augstāk 55. vietā. Pēc uzvaras Gulbim drīz šajā sarakstā būs labāka vieta. Abas latviešu tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova tālāk vairs nespēlēs. Austrālijas atklātais čempionāts ilgs vēl 1,5 nedēļu līdz 2. februārim.